carai auscultantoi kai radio amicoi.
Pola retradio en Esperanto invitas vin kai attendas dum la renkontiĝoj de la virtuala movada foiro.
Ili okazos la 30 de novembro 2024, sabate, je la 11 horo, kaj la 1 de decembro, dimanĉe, je la 19 horo, laŭ utoco plus 1 horo.
Bonvenon al ĉiuj. Uzu tiun maloftan okazon rekte al paroli kaj pridemandi reprezentantojn de la redakcio, sugesti proponojn.
Eble vi ŝatos dividi viajn rememorojn pri la unuaj informoj kaj kontaktoj kun la esperantolingvaj elsendoj, informi ĉu ankaŭ en elektronika tempo vi aŭskultas ilin kaj kio en ili estas por vi plej interesa.
Ni atendas vin.